Hola, 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 moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Sexan benvidos, e de todos benvidos e benvidas a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou cada vez que teñamos así un rato de lecer, nos queremos aproveitar para recomendar vos libros, boa lectura. Nesta tarefa levamos xa dende hai moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, pois, temos xa agardando outro lado do fío telefónico dende o Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, dende a Biblioteca de Santa Cruz, a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas, é un placer estar aquí.
Bueno, pois, como sempre, xa ves, parece que o final, a fin de semana, se vai arranxar, parece que chega de novo bo tempo, pero, bueno, sempre é bo tempo para ter un bo libro nas mans, para ter boa lectura a man. Por onde comezamos hoxe a recomendar boa lectura? Polos máis novos da casa, verdade?
Polos máis pequeniños da casa.
De todos, máis pequenos.
Traemos para os máis pequenos.
Moi ben.
O libro está editado por Galaxia. O autor é Paco Cerdeira, máis coñecido como Pacolas.
Pacolas.
Entonces o libro que traigo hoxe é o último editado, Ramona Órbita, a dona do tempo. Bueno, é un libro disco deste magnífico cantautor que é Paco Cerdeira, que é un roqueiro e guitarreiro que conta cunha longa trayectoria no mundo musical infantil. Pacolas é sumamente coñecido. Este libro de Ramona Órbita, que como dixen ao principio é o último editado, saiu á luz no agosto de 2020, en plena pandemia. Fíjate, tan só 5 meses despois, volve o prelo de edición con unha tirada de 500 exemplares máis.
Ajá,
non acaba aí a cousa, porque un ano despois, en setembro do 2021, unha terceira reimpresión sácana con 2.000 unidades vendidas. Pacolas, que estivo aquí na campaña, dentro da campaña de fomento da lectura,
sí,
dando varios concertos para os coles da zona, pues dixo que xa lle quedaban moi pouquiños exemplares deste libro, non? O sea, que funcionou moi ben.
Ven a cantar con Pacolas, era o seu espectáculo. Era
o seu espectáculo, efectivamente.
Sí, sí.
Pois as ilustracións do libro tamén son moi curiosas e débense a Laura Romero, é unha ilustradora e música moi nova. Laura naceu en Alicante, pero vive na nosa terra desde que tiña 9 anos. É licenciada en Belas Artes e recibiu o Martín Kodak da Música no ano 2020 pola súa obra Músicas Galegas Ilustradas. Nesta obra recolle a historia das mulleres instrumentistas en Galicia. E como di a propia Laura, hai moi poucos referentes. Ela tamén comenta que a súa inquedanza precisamente está un pouco no empoderamento femenino, non? Está moi relacionado co empoderamento femenino, e que por eso tamén disfrutou ilustrando este libro de Ramona Órbita, onde a protagonista principal é unha muller labrega, comprometida, moi comprometida, coa causa de mellorar as explotacións agrícolas no rural galego. Este libro disco recolle 10 cancións e con cada unha delas pois contaremos e cantaremos a historia de Ramona Órbita. Ramona vive na Serra do Caurel e posee unha horta cibernética. Cultiva patacas cibernéticas e, ademais, Ramona foi quen de conseguir, de inventar unha máquina do tempo. É o seu mellor invento, o mellor de todos.
No,
porque con ela, con esta máquina, viaxa ao futuro,
claro,
e ao pasado.
Claro.
E cando viaxa ao futuro, que é o que fai? Pois vai na búsqueda, na procura de tecnoloxías para crear un mundo mellor. Moito máis ecolóxico e con enerxías limpas.
Que ben.
Entonces, ao longo das cancións do libro, con un ritmo moi roqueiro, vamos a ir acompañando a Ramona, exaltando a diferentes épocas da historia do planeta. Comeremos churrasco de mamut con Manolo Cavernario, que acaba de descubrir o lume e canta a voz en alto que xa non vai a volver a comer cru. Visitaremos tamén no Antigo Exito a un tal Ramsés, ao que lle cheiran os pés. Saudaremos os cabaleiros bibliotecarios que na Idade Media protexeron as letras nesos imensos libros escritos a man. Chegaremos á primavera dos tempos visitando a Leonardo da Vinci.
Bueno, qué boa pinta, qué boa pinta ten todo isto,
¿eh? Qué boa pinta, participaremos con él, con Leonardo, da emoción que supón cada invento, ¿no?
Eu apúntome o churrasco ese de mamut, que ten boa pinta. Sí,
pues ten moi boa pinta. Unha canción boísima, de verdad que sí. Bueno, a última das cancións, Benvidas ao Futuro, pois cantaremos todas e todos e abogaremos por unha sociedade máis ecolóxica e concienciada co cuidado e respeto da natureza. En fin, que é un libro para ler e escoitar, para aprender cancións que son maravillosas de verdad, con moito mensaxe, e cantalas e disfrutándoas en familia, desde os máis pequenos ata os pais, os avós, e tamén os netos bailan cos avós a un ritmo desenfrenado de Ramona Órbita e de Manolo Cavernario.
Fantástico.
E incluso cando vamos no coche, no meu caso, vamos cantando de non comeremos cru, non comeremos cru. En
oy,
fin,
bo,
que é un libro
bo.
que é recomendado para rapaces e rapazas a partir de dous anos, pero hasta os 99.
Este para toda a familia, este para disfrutar toda a familia xunta, que maravilla. Onde témolo?
Pues mira, témolo na Bibliotecas de Santa Cruz, Rialeda, Nos, Mera, Lorbé e Oleiros.
Ah, bueno, hai unha disponibilidade aí, vamos.
Sí, casi absoluta.
Casi total, perfecto.
Pois
xa temos a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno de recomendar aí algo interesante o noso público adulto, a elas e a eles, nesta fin de semana. Que lles podemos recomendar, María José?
Pois un libro editado por Acantilado, que se titula Zuleyá abre los ojos, que está escrito por a escritora soviética Gusal Yakena. Non estou moi segura se o digo ben, pero é algo así, Gusal Yakena. A verdade é que cando lin este libro e cando pensei en recomendalo, a primeira cousa que se me veu á cabeza é que o material co que está escrito é bastante singular, independientemente do maravillosamente que está narrada. E o máis excepcional é, sobre todo, a temática. É unha temática que, como che diría eu, está creada cunha sustancia non moi cercana ao corazón humano pola súa dureza, pero que, sen embargo, as palabras da autora recúbrena pois como dunha calidez que te enamora e que, curiosamente, deixache dentro da dureza da historia que conta, deixache como unha sensación de plenitud, de bon corpo. E que, carai, eso é o que lle pides a un bon libro, non? En definitiva, o que quero decir é que estamos ante unha moi boa novela. O título do libro correspóndese coa primeira frase da novela. Zuleyá abre los ojos. Está oscuro, como en unha bodega. Al otro lado de la fina cortina, los gansos se lamentan. É un argumento moi sinxelo. Ao simple vista, o argumento é moi sinxelo. Narra a existencia dunha muller tártara, Zuleyá, musulmana, ten 30 anos, nai frustrada de 4 nenas que descansan no cementerio, na terra xeada do cementerio, esposa dun labrego, propietario dunha explotación agrícola que, dito deste xeito, parece que tiña unha gran cantidade de terras e animais, pero para nada. Estamos a falar dunha granxa moi pequena. Pero, bueno, aquí o protagonista non é ela. A protagonista da novela é a invisible Zuleyá, que recibe un trato de esclava por parte do seu home, considerada menos importante que a eua coa que carretan a leña desde o bosque. Pero a verdade é que todo se volve do revés, ou do dereito, según o punto de vista de quen conta a historia, ou sexa, para nós, do dereito. Porque vamos a contarlo desde o punto de vista de Zuleyá, cando o exército roxo chega á aldea a expropiar todos os bens dos kulaks, destes pequenos gentes que a principios do século XX foron desposeídos da súa terra e deportados a Siberia polo réximen estalinista, ca idea de implantar a colectivización da agricultura. Exactamente. Sinceramente, eu escollín a lectura deste libro porque para min, polo menos, íbame a narrar episodios que eu descoñecía da historia de Rusia. E iso me obligou, sobre todo, a curiosidade e a coñecer un pouco máis deste período, que é superinteresante. Pero, bueno, no que quedáramos, que o exército chega á granxa e o labrego pues, enfrentase aos soldados e acaba asesinado. Entón, a muller é enviada a Siberia nun tren con outros prisioneiros. Alí, en Siberia, comenzará unha nova vida no campo de traballo, e, aínda que parece incrible, sobrevivirá, terá un fillo, e aquela muller invisible que nunca tomara unha decisión, atrapada na oscuridade máis absoluta e despreciada polo seu home, pola súa sogra, pois conseguirá abrir os ollos e construir unha vida e unha familia nun espacio xeográfico tan inhóspito como Siberia, non?
Tanto.
A autora explicou en diferentes entrevistas que para narrar esta historia, e a mí isto me parece tan bonito, valeuse dos recordos da súa avoa, unha nena analfabeta tártara que, que a súa familia é exiliada a Siberia, e que regresou con unha formación de profesora falando correctamente ruso e con zapatos de tacón.
Carai.
Hai que ter en conta, por suposto, claro, a explicación é que os deportados que chegaban a Siberia tiñan condicións moi diversas. Célebres matemáticos, científicos,
sí, claro.
Pintores notables, profesores, campesiños, electricistas. Pero o máis importante de todo isto é que puxeron todos os seus coñecementos a disposición da comunidade, da comuna, para poder sobrevivir, non? Non sei, que máis che podo contar, pois que nesta novela aparecen cousas moi interesantes, pero, por exemplo, a mí me pareceu tan interesante o viaxe que lle facían facer a todos estes prisioneiros hasta Siberia, nun tren atestado, un viaxe realmente brutal de máis de 4.000 kilómetros.
É terrible aquilo.
E xa non só por esa distancia real, sino porque ademais...
Condicións da viaxe.
Sí, e a protagonista conta como cambiaban de recorrido constantemente.
Sí.
Os levaban a unha estación, ali cambiaban a máquina desde o inicio onde estaba, a máquina do tren, volvían ao final dos vagóns e volvían a leválos á estación da que saíran. O sea, pasaron meses como para volverlos locos nesta viaxe hacia o círculo polar de unha supervivencia total, non? Eu penso que si alguén me pedira definir a novela, eu a definiría como a historia das persoas sin historia, que padeceron e que padecen aínda a brutalidade dun réximen político que só admitía a adhesión incondicional ao réximen dun dictador, non? O libro recorda un pouco algunha das novelas de Tolstoi, e sobre todo Resurrección, onde tamén conta a experiencia dos deportados a Siberia. Ademais, é unha tradición que xa viña da Rusia dos Zares, pero que Stalin practicou como se fora súa, talmente, non? A obra recibiu no ano 2015 o premio al Gran Libro de Rusia e tamén o premio Yasnaya Poliana, que se fixo para honrar a memoria de Tolstoi este premio. Bueno, é un libro que só temos nas bibliotecas de Santa Cruz e Rialeda, e que aquí cada vez que yo recomendamos a algún usuario ou usuaria volve encantado de lelo. De verdad, vale a pena, ¿no?
Bueno,
vale
el libro, por lo que dices, que fala, bueno, lo que é a liberación de esta muller, ¿no? De la liberación da muller,
sí,
y bueno,
que é un camiño hacia a súa,
claro,
transformación, hacia unha vida nova completamente.
E vos sendo centro de documentación da muller, vamos, este libro pues tiña que estar aí, ¿no?
Moitísimo máis, claro. Efectivamente, moitísimo máis. É unha,
claro,
transformación total. Además, te imaginas ao ler o libro, imaginas a ela pequeniña, menudiña,
Sí,
temblando, sabes, sin embargo, despois ali en Siberia, en aquelas condicións tan inhóspitas, que chegaban e non tiñan nada, que bueno, realmente a partir deles, non, destos deportados, se crearon moitísimas cidades aí nas orillas,
sí, sí,
do río.
Pues me decías que témola está...
Santa Cruz e Rialeda.
Santa Cruz e
Rialeda.
Perfecto. Bueno, pues xa para rematar, único que nos resta, bueno, que habrá que estar atentos ao noso blog, porque dentro de pouco os horarios no verán mudarán, ¿no? E
pues
pouco
sí,
máis.
A partir do 15 de xuño cambiarán os horarios. En canto as actividades, pouco che podo contar, porque rematamos tanto,
claro,
a hora de
rematamos
do conto
ciclo,
como as actividades de fomento, e a semana que ven, rematamos tanto en Santa Cruz como en Rialeda as tertulias. En Santa Cruz rematan o martes 7 de xuño co libro Vestido de Novia, de Pierre Lemaitre, do galardonado Pierre Lemaitre. Xa a semana pasada, o martes 31 de maio, acabaron as do grupo B de tertulias, co libro El reflejo de las palabras, de Cadel Abdolá. No caso da Biblioteca de Rialeda, A semana que ven, o mércores 8 de xuño, acaba o grupo B co libro El héroe discreto, de Vargas Llosa, e o grupo A rematou o mércores 1 de xuño co libro Una educación, de Tara Westover. Mm-hmm. Polo demais, nada, a miña compañeira seguramente a semana que ven, que lle toca a ela, vos falará das últimas presentacións de libro que temos unha,
sí,
aquí
o xoves e venres, 16 e 17 de xuño. Tedes unha aí nas Torres e outra vai ser na fábrica.
E outra na fábrica. A das Torres é moi interesante porque, bueno, é unha persona de aquí de Oleiros, Irene Montero, presenta un libro moi interesante sobre unha historia dunha nena de aquí de baseado nas vivencias dunha nena de aquí de Oleiros, e bueno, que decirche da obra de Olga Lucas,
que é, ¿no?, a viúva de José Luis San Pedro, e bueno, e aparte de ser ela xa, vamos, un intelectual inmensa.
Unha intelectual, sí, unha intelectual de recoñecido prestixio.
Bueno, pois pues iso xa tocará outra compañeira, xa falaremos delo cando nos acheguemos a data. Efectivamente, cando nos acheguemos a data xa falaremos de todo iso. Bueno, pois polo de agora, se che parece, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes volos pidan e xa despedimos.
Pois para os máis pequenos da casa, a partir de 2 anos, Ramona Órbita, A dona do tempo, de Paco Cerdeiras, máis coñecido como Pacolas, e da Editorial Galaxia. E para os adultos, Zuleilla, Abre los ojos, de Gusal Yayina, da Editorial Acantilado.
Perfecto. Pois nada, María José, moitísimas grazas por estas recomendacións e que se te parece xa quedaremos emprazados en vindeiros programas, de acordo?
Posto que é un placer estar aquí contigo e conversar contigo, Paris.
Grazas.
Veña, un biquiño, grazas, hasta logo.
Deica vindeiro ocasión e boa fin de semana.
Igualmente, gracias.
Chao. Gracias.